Vážení a milí posluchači, musím se vám omluvit. Dnešní přednáška bude mít náhradní program, ale snad vás alespoň trošku obohatí záznam některé z minulých přednášek. V této chvíli se nacházím v Bruselu, v parlamentu Evropské unie a účastním se akce, která souvisí s prací, kterou vykonávám. Tak doufám, že v této chvíli celá pracovní skupina již ukončuje svoji práci a já se za chvíli budu chystat k návratu domů a budu se těšit na některou z vašich dalších návštěv, na další přednášku a těším se také na vaše dotazy. Tak tedy pro dnešek se bohužel musím omluvit. Je možné, že existuje někde ve smíru nějaká civilizace, co pomáhá lidem? Je možné, aby nebyla? Tak zní otázka. Je to přesně naopak. Představte si, jestli je možné, aby nebylo to, co je dáno přírodním zákonem. Vždyť i vy sami byste nemohli vzniknout, kdyby v tom řádu světa tahle možnost neexistovala. Jestliže existovala zde, jako každý přírodní zákon existuje kdekoliv. Je dokonce nemyslitelné, aby vesmír nebyl plný života. Na jedné straně miliardy miliard hvězd a jejich oběžnic. Kdybyste byli ti největší škarohlídové, to je ta známá rovnice, a vypočítali ty nejmenší možná jaksi statistická korelace nebo odchylky, tak vám z toho vyjdou obrovská čísla. Ve skutečnosti je to ale ještě jinak. Naopak. Život vzniká všude tam, kde vzniknou alespoň přiměřeně vhodné podmínky. Čili život není vzácnost, ale život je zákon vesmíru. To, co nás odděluje od ostatního života a co staví bariéry, které se vlastně uplatňují v rozvoji civilizační, to je automatická brzda. Čili, jestliže máte dolidět na první hvězdnou soustavu sluneční, tak jsou to, já nevím, tři nebo kolik, kde je nejbližší slunce. Nevím, hrozně daleko, budou to miliony světelných let. Kdybyste chtěli obletět galaxii, jenom tu vaši jedinou mrňavou prťavou galaxii, no tak vám to bude trvat, já nevím, nevyslovitelnou dobu. Abyste dolétli k první hvězdě další galaxie, to jsou ty nastavené hranice. A ty říkají to, že dokud ten tvor, ta bytost, ve svém civilizačním vývoji a vědeckém a duchovním vývoji nedojde do určité roviny, je sama. Protože nedokáže překonat ty vzdálenosti. To, co vidíte dnes, ty úžasné přídavné nádrže a hlavní motory, ty úžasné rakety a to všechno ostatní, je vlastně z hlediska dobývání vesmíru, slyšíte dobývání, tady se mluví o dobývání vesmíru, naprosto k ničemu. Protože z hlediska vesmíru to, jestli doletíte k Plutu, je opravdu úsměvné. Tak je to logické. Ta věda a ten člověk si udělá stále lepší spalovací pece. Naučil se roztahovat plyny hořením, žárem. A o ně se odrážet, jejich urychlováním. I plyn může být tvrdší než beton, vidíte. Rázová vlna, třaskavice, přerazí sloup. Litry a litry vzduchu v tryskovém motoru, anebo roztočí ještě tu turbínu, vrtuly. Protože dnešní moderní letadla jsou vlastně letadla vrtulová, víte to? Že to vypadá jako tryskový motor, ale ve své podstatě je to větrník, je to normální vrtule, která je hnaná ovšem tím turbinovým motorem. No tak to všechno je dovedeno k dokonalosti možné. Jsou to úžasné zázraky techniky, dokonalé technologie, zvládnutá defektoskopie a všechny ostatní obory. Úžasné. Ale to všechno se vyvinulo na jednom jediném principu. A to jsou kamna. Spalovací kamna. Princip je stejný jako ve všem sporáku. Jenom tam chcete to teplo a tady chcete tu energii rozpínavých plynů. Tak je to i s těmi raketami. Takže dokud neovládneme jiné způsoby chápání prostoru, času, fyziky, technologií, tak budeme uzamčeni ve svém světě své sluneční soustavy. Dál se nedostane. Je to stejné, jako když jsme měli jiné technologické bariéry. Ať už to byl začátek užívání, vědomého užívání kamene nebo kovu, později rozvoj strojů, tak i tady, a zdá se říct, že právě v této době možná stojíme na hranici nové technologické revoluce. První muž, který na to upozornil s velkým důrazem, byl Tesla. On první, jaksi z pólu vědy, začal tyto možnosti dalšího postupu popisovat. Přesto je tak daleko, že v této chvíli ještě nikdo nezavedl ty myšlenky z této oblasti vědomě do praxe. Ano, máme střídavý proud, máme motory, máme generátory, máme zářivky, fluorescenci. Máme mnoho jiných věcí, které Tesla vymyslel a zavedl. Řídíme na dálku stroje, to byl jeho vynález. Máme vysílání rozhlasu a televize, to byl také jeho vynález. Máme rentgen, on udělal první snímek, nikoli v Konrad, ale on. Takže to všechno máme a vy se ptáte po vesmírných civilizacích. Čili ptát se po nich můžete do té doby, než nadejde ten čas, kdy buď to oni zkontaktují vás, anebo když vy získáte takovou technologickou úroveň, že budete schopni překonat prostor jinak než doposud. Řekl bych, že se domnívám stále více, že kontakt s těmito světy může být pro člověka velmi nebezpečný, protože čím více vidím povahu a podstatu lidského rodu, kultury a civilizaci, tím více vidím to, co takový kontakt způsobí. Způsobí zemětřesení v sebehodnocení. Dnes se opájíme kde všude o své vyspělosti, dokonalosti, jen do té doby, než někdo nám nastaví zrcadlo a ukáže, že z té přírody vědy neznáme skoro nic. Jsme teprve na nejzazším začátku. A přesto se domníváme, jak jsme dokonalí, jak jsme úžasní. A teď si představte ten sešup, když z té představy toho Boha, který nám slouží a s kterým děláme smlouvy a tak dále, najednou uvidíme filozofii jiného typu, která přesáhne naši o sáhy a tisíce let a nastaví vám zrcadlo v téhle oblasti. A co společenské jevy a děje? Co říkáte? Tam je to stejné. No tak věci se dějí vždycky v tom osudu tak, jak mají. Přinášejí jaksi většinou věci ve správný čas a kdykoliv je chcete urychlit nebo upozadit a dáte energii tomu odporu osudu, tak nebudete mít úspěch vždy zcela, takže si buďte jistí, že až bude čas, tak vám tady ten strejda z té Alfa Centauri přistane. Ostatně děje se to už dnes. Jsme s manželem oba vegetariáni s naší dcerou, šestiletou dcerou, bereme stejně. Přesto se dožaduje masa, hlavně bílého, šunky a tak dále. Kde končí moje odpovědnost za zdraví mého dítěte a kde začíná její svobodná vůle? No toť otázka, protože některé děti se zrodí opravdu s jaksi výraznou masožravou jaksi konzistencí a přesto, že jako rodič máte odpovědnost za to dítě, abyste ho nepoškozovali tím masojedením a tak dále, znovu bych připomněl, Světová zdravotnická organizace, červené maso je kancerogenní, jen pro pořádek. Dneska už to můžu říct na plnou pusu. No, takže aby nepoškozovali svoje děti, tak snad existuje i hranice, která je z té druhé strany. Samozřejmě v dospělém životě to dítě bude jíst to, co chce, a bude to už jeho odpovědnost a vy už nebudete souviset s tím, jestli si chce nebo nechce ten život stát peklem nebo prostě si ho ničit a bude mít na to právo. Stejně tak, když budete manželka nebo manžel v nějakém svazku, tak rozhodně nebudete mít právo nutit svému manželovi nebo manželce svoje vegetariánství. To nemáte právo. A budete muset se na to dívat, jak váš druh si dává to vepřový a vy budete ten vegetarián. No a co? Tak to je. U toho dítěte je to nepříjemné, protože máte odpovědnost za to dítě. Je otázkou, jestli v tom masožrovém nadšení toho dítěte se neskrývá ještě babička nejčastěji, nebo dědeček, nebo někdo jiný z rodiny. Protože tyto jaksi souboje nad talířem jsou velmi četné a všechny babičky přece vědí, že bez masa to dítě nevyroste, bude hloupý a nikam ho nevemou. No. Sice babičky neví, že když jim bude to maso dávat, že dostane rakovinu a že dostane potíže kloubní a tak dále, toto babička neví, ale ona ve své chvíli dělá pro to dítě to nejlepší, co může. Tedy nedostane na 100%, dostane jenom tak, že se zvýší riziko toho nádoru. No, tak toto bych asi nerad řešil z tohoto místa. Musíte najít tu nejlepší rovinu. Zkuste vymyslet způsob, kterým tomu dítěti se ta věc vysvětlí, co nejlépe, jak to jen lze. A pokud bude trvat, jaksi, protože i to se může stát, absolutní vnitřní jaksi neústupnost v tomto, no tak po překonání jistých rodičovských pravomocí mu to maso budete muset dát. To se nedá nic dělat. Ale vy musíte napřed vyčerpat všechno, co můžete. Ostatně stejně se budete muset dívat na to, jak babička cpe vaše dítě buřtem, protože pojď sem, chlapče, dej si. Že? Nebo šunkou, ta je dietní, to není maso. A tak do toho hocha nebo jeho šestiletého s prominutím vecpe 20 cigaret vykouřených, to je ten párek, a bude si přitom myslet, jak moc mu udělal dobře. Že její maminka jí učila, že to je dobře, a maminka její maminky jí učila, že to je dobře, a všichni kolem to dělají, a sousedky taky, a sousedi. Je to přece normální. Dělají to všichni. To nemůže být špatně. Nezávidím vám to. Bylo by dobré, kdyby to dítě to vydrželo až do té puberty, protože tam končí vaše odpovědnost. Do puberty vedete vy. Po pubertě se ujímá svého života samo, ale také odpovědnosti. Snažte se rozlišit manipulaci s dítětem, to je ta babička s tou šunkou za zády, a skutečnou podstatu vůle toho dítěte. Že byste pak mohlo stát, že byste neřešili vlastně to dítě, ale řešili byste chybně tu babičku. Třeba. Nebo někoho jiného, to je jedno. Aby mě babička nepřišla na internetu nadávat, že jsem jí pomluvil. Naštěstí tu není podpis, tak to je bezpečné. Takže případné babičky to byl úplně jiný vnouček a úplně jiná babička. Chcete znát můj názor? No, předložím ho. Jak najít lásku a radost v sobě. Někdy je to jisté násilí, ale většinou to aspoň trochu jde. Proč se něco takového stane? Hezky se to káže. Vidíte moudra tady z Empire a jak to udělat? Ale ono je to vlastně tak, že se to musí stvořit. A dokud se to nestvoří, tak to není. Pak si musíme stanovit nějaké hodnoty a musíme filozofovat, protože se budeme zajímat i o to, jestli je smyslem našeho života zažívat radost a někdy, to je otázka, tu lásku asi mnohem častěji, ale s tou radostí to bývá někdy všelijaké. Radost je součást života stejně jako neradost a žít pro radost by asi bylo mylné. Je to oblíbené téma, protože přece když už tu jsem, tak má být pěkně veselo. Vidíte, jak to zpívá jeden zpěvák. A ono je tak veselo, jak dovolíme. Je mnoho rovin lidských prožitků v životě. Od těch osobních až po ty zcela neosobní. Je mnoho různých rolí a sebevnímání. A vlastně se dá říct, co člověk, to asi rozdíl. Je taky zřejmě velmi rozdílné, který druh se ptá. My to máme jednoduché. My víme, že jsme ty nejvyšší, my lidé tohohle druhu. A nad nás nic, prostě takový kofři. A když to řeknu lidově, a to jenom proto, že nevidíme, řekněme, možné vyšší projevy života. Myslím si, že ta cesta odpovědí je ve filozofii. A že se bohužel nedá učit ve smyslu nějakých sdělených pravd, ale že každý budete opravdově autenticky tím, kým jste, a bude to tak dobře, protože budete řešit svoje životní úkoly, které budete zvládat lépe nebo hůře, které přijdou z minulosti i je přinese současnost. Když se podíváme do historie regresů různých lidí, tak vidíme velmi pestré osudy, kde opravdu, jak si není příliš dáno toho, nač se ptáte, protože lidský rod je takový už po statisíce let, možná miliony. A ještě pořád nemá na nic navíc, než si pořídit ten nejlepší kalašníkov a jít kolem sebe střílet. Samozřejmě, že to neplatí obecně a paradoxně mezi těmi, kteří střílejí, jsou lidé přesvědčení, že dělají to nejlepší na světě. Teď nemám zdaleka na mysli jen současnost, řekněme, která nás oslovuje, to vůbec ne, ale spíše celý průřez těmi dějinami, kam dohlédnem. Čili člověk bojující o své místo, čili o své štěstí, bojující o svou energii, o své peníze, o své území, pro svůj rod, pro svoji stranu. A za tím vším poměrně malá citlivost k tomu, nač se ptáte. Protože to nemůžete získat násilím z toho světa. A tak možná nejšťastnější jsou ti, kteří došli nejdál. A ti zase paradoxně neprahnou po tom štěstí, ale jsou ve svém bytí a snaží se pomáhat, aniž by soudili ten svět a ty lidi a ten druh a tak dále. A to proto, že se na to dívají z jiného úhlu pohledu. Zřejmě tuší, ne že by to věděli, ale minimálně tuší ty hloubky, kam může až jít civilizace, kultura, duch. Jak může vypadat společnost, možná ne tohoto člověka, možná vyššího lidského druhu než je náš, který sem jistě jednou přijde a bude pokračovat v evoluční cestě. V téhle chvíli se to krásně ukazuje, protože žijete v době, která je velmi příznačná. Je to Kaliuga, je to konec celého platonského roku a zde se jakoby zúročují všechny ty chyby, ale i všechny ty krásné věci, které se vytvořily a svým způsobem tedy Zulka mi to říkal tak, že abych si vážil toho, když jsem tady v téhle době, že je to doba, v které se člověk naučí nejvíc. Nejvíc o sobě, o druhých, o společnosti. A je to pravda. Jen málo kdy je při hlubokém, nesfanatizovaném a jaksi přemýšlivém pohledu vidět tolik těch jednotlivých vlastností, jako právě teď. No. Jsou to nebetyčné rozdíly. Od člověka, který je schopen udělat jinému člověku cokoliv, aby získal své domnělé jistoty, až po třeba svatého muže, s kterým promlouvám na jedné z hor, on mi říká, víš, já nic nepotřebuju. Já nejsem ani v žádné církvi. Já stojím před Bohem a udělám ty tři modlitby a pak medituji. Tedy jakoby pracoval s Bohem. A nemá na to patent, protože stejně může meditovat kdokoliv, kdekoliv jinde a jen to může dělat líp nebo hůř. Takže ona, ta vaše otázka je poměrně dost záludná, protože se týká vlastně celého projevu života a váhy. Co je tím smyslem? Jak to má být? Proč tu jsme? Jaký je smysl? A tak dále života. A my si v průběhu věků osvojujeme jednotlivé představy o tom smyslu života, o těch rolích, ty propádáme, procházíme, aby jsme zjistili jejich váhu, tu větší, jindy menší, a pokročili jsme k jiným možným řešením. A jak já mám teďka odpovědět teda? To je docela problém. Čili odpovím vám kacířsky. Najít lásku a radost v sobě je až podružné. Ač mnozí dnes se snaží, mám na tuto dostředivou vlnu hrát, a šibrat tak vaše ega, abyste se milovali, abyste se měli dobře, abyste cítili radost. Takže v podstatě, jelikož jste celý svět, tak ve skutečnosti nemůžete cítit nikdy radost, dokud nebude mít radost i vaše okolí. Radost se nedá ukrást, víte? Takže je to o něčem, co se asi nedá ani popsat, je to o vlivu. Tak vy chcete cítit radost. A v téhle chvíli je právem, aniž bych to odsuzoval, protože je to vývojový stav, vražděno a mučeno nesčíslné množství lidí a milion násobky zvířat. A co dál? No tak si vytvoříte svůj ostrůvek své radosti, ale pořád se tam bude plést ten celek. Čili šťastný ten, kdo nachází štěstí své ve štěstí jiných, napsal Platón, což byl jeden takový bezvýznamný filozof. A tenhle Platón měl pravdu. Vy všichni jste jedno hejno a vznikli jste z jednoho. Jste boží dílo a jste si bratři. A nejenom vy, ale všechno. A tak vaše radost musí souviset se světem, kterého jste částí. Nikdy to nebude jinak. Byly doby ještě horší, ještě dostředivější, ještě sobečtější. Lidé hledali svoje úžasné věci, kde se cítili být jaksi již vyvedeni z koloběhu utrpení, protože oni už jsou na té správné straně, oni už filozoficky vědí, oni už jsou, oni se čtyřikrát denně něco a mají to dobré. Je ale otázkou, jestli to není sobectví a jestli to není od čerta, víte? Takže tak zní moje odpověď. Až začnete hledat a cítit radost ve všem, co je kolem vás, a budete tomu napomáhat, jak to půjde, což nikdo z nás nedokáže zatím tak moc, jenom trochu, tak to bude už lepší s těmi smysly. No, jiná věc je ta láska, čili to je bourání překážek. Překážek, které oddělují já od neja, a to je veliká síla. A teď ale co je to láska? Zase, to z úzce souvisí s tím, co jsem povídal před chvílí. Dokud nenajdete tu cestu k tomu já vše, tak ani láska vaše nebude stát za nic. Bude to v té chvíli přirozený stav, anebo taky ne. A jelikož jste už lidé, což je poměrně vyspělý druh ve vývoji nejvyšší na zemi, tak vám nenáleží poklesávat těm nejegoističtějším formám lásky, kdy možná vykřikujete na každém rohu, jak jste pochopili, jak jste úžasní, ale ve skutečnosti jen si mastíte své já. Takže láska musí být bez přehrad. Čili musí to být otevřené srdce. Musí to být opravdový stav a ne naučená pouza v rámci nějakého izmu, nebo že to někdo doporučuje. Ale budete muset postupně vypracovat to pochopení jednoty. Lidé duchovní toto mají. Mimo jiné podle toho je poznáte. Nepoznáte je podle toho, co říkají, ale podle toho, co dělají. Jak se k ostatním chovají, protože jak si duchovní, který tady stojí, takhle se rozlíží z výše svého domnělého stavu, asi na tom nebude nejlépe. Zase mnoho odstínů, mnoho dob, mnoho směrů, ale pořád jen jedna jediná základní věc, která vychází z přírodního řádu, protože člověk sice vymyslel mnoho různých výkladů, ale to, co chtěl popsat, je pořád jen jedno. V kterékoliv době, v kterémkoliv čase. Takže, jakže to je? To se pozná srdcem, ta láska, a ne slovím. Čili normální člověk, který se k vám chová normálně, aniž by musel, nic z toho nemá a přesto je vám na blízku, chápe všechno. To není ten odsuzovač, který chce ukázat na své svatosti, jak je daleko a vysoko, že on už. On je vámi, ať máte, co máte, takže nějak tak. No, takže si tu lásku hledejte a tu radost taky. A na rozběh nějaké lehčí otázky. Čili láska není vlastnění, láska není prospěch, a to ani duchovní prospěch. Čili nemůžete vyvolat duchovního učitele proto, že od něj dostáváte něco, co je pro vás cenné a co byste jinde nesehnali. A tak dále, a tak dále. Čili to je obecný stav. Můj názor ohledně techniky, dá se říct, že člověku jen škodí? Naprosto ne. Proč? Technika sama není synonymum pro jaksi ničení. To je jinak. Když budete techniku vnímat stejně duchovně jako svoji filozofickou rozvahu, pak to bude vždycky neobyčejný prospěch. Bude přinášet blaho, takže v čem je problém? Problém je nikoli v technice, ale v zneužití techniky. Jinými slovy, než kopnu, než něco rozvrátím, než zasáhnu do života, na genu nebo někde jinde, mám hodně myslet, jestli je to v pořádku. A když mi to vyjde, že ano, tak ano. Často vídáme snahu zdůvodnit nějaký technický postup, vynález, prospěchem. Ale jen málo kdy slyšíme i druhou stranu. Takže uslyšíme tu úžasnou zprávu o tom, co že to všechno vykoná, co to způsobí v tom dobrém, anebo ještě v horším případě se snažím tím dobrém zdůvodnit nějaký technický pokrok, který jde proti člověku. Když se podívám třeba na ono slavné čipování. Nikdo vám neřekne, že ten čip svými mikrovolty, kterými bude kmitat ve vašem těle, bude vás trvale poškozovat. Ten procesor potřebuje taktování, potřebuje svůj hodinový kmitočet, ten bude poměrně vysoký a pokud bude docházet k radiofrekvenčnímu přenosu, tak velmi jistě z technických fyzikálních důvodů budou použity velmi vysoké kmitočty, které mají velkou propustnost informační, ale také velmi velkou jaksoby šetrnost ke zdrojům energetickým. Tím pádem prostě přenesete za setinu vteřiny informaci, kterou byste jinde přenášeli minutu. No, takže to je úžasné. To, co uslyšíte, bude ale něco jiného. Bude to sledování vašeho tlaku, glykemie, srdeční akce a další hodnot. A budete slyšet, že to je záruka toho, že budete zachráněni, když něco. Těch zachráněných tímto způsobem budou desítky, možná stovky. Škoda těch tisíců ostatních bude ovšem neoddiskutovatelná. Je to podobný příběh jako skenování novorozenců na jistou vývojovou vadu, které se provádělo radionuklidem. Naštěstí se od toho již upustilo. Ale proto, že nějaké promile v populaci má tuto vadu, byla celá populace ošetřena tímto farmakem. To je samozřejmě nepřípustné. Protože škoda z toho je větší než prospěch. Velmi pravděpodobně. Tak je to kdekoliv jinde. V té reálné lidské podobě ovšem zdaleka nevítězí jaksi jen technické pohledy, naopak. Častěji vítězí spíše pohledy jaksi pekuniální, finanční a ohledy k zajímavým skupinám. Jestliže tu jsou lidé, já mám rád toho Teslu, tak ho znovu použiji, jako je Tesla, nebo jim podobní, tak zdaleka nemají šanci, přesto, že výsledek nepřijetí jejich novátorských myšlenek vede ke zničení světa. To je člověk, to je jeho logika a bylo, jest a bude. Po nás potopa, že? Čili kdyby tu byly reálné a zcela přirozené vztahy, pak je všechno o mnoho snazší. Ale ono tomu tak zřejmě úplně není. Věda, technika je velký dar, víte? Protože poznávání patří k velkým úkolům člověka. Člověk se má nořit do poznání. To, co lze kritizovat, je tedy užití poznání. Metoda opuštění předběžné opatrnosti a mnoha dalších věcí. Mimo jiné i proto, že člověk sám jako druh zřejmě není schopen tak moc autoregulace. Když v této chvíli je kolem vás tolik toho, co je zřetelně špatně, a přesto tomu hlasitě tleskáme, jak je to úžasné. Čili, jako bychom neviděli. Pokud se objeví poznání, že něco špatně a nehodí se to, tak se to prostě zamlčí. Hotovo. Nebo se vyrobí studie, které zase nějak jinak do toho zasáhnou.
Rád bych se zeptal, proč je ve filozofii Josefa Zezulky doporučováno vegetariánství a ne vegánství. Dále, jestli toto doporučení platí pouze pro Českou republiku nebo celosvětově, myšleno vegetariánství versus klima. Mnohokrát jsem vám říkal, že si velmi cením těch období, kdy můžu se živit jaksi podle zásad ajurvédy vegánsky a že to vždycky je prospěch, ale na druhou stranu nikdy nepřestanu být vegetariánem. A to z těch důvodů, které jsou dosti nosné. Dokonce i ta ajurvéda má ve svých léčebných programech při určitých onemocněních kůru, která se musí provádět čerstvým mlékem, které se speciálně upraví, a vy se 14 dní tím lékem živíte. Možná proto si Indové taky tak váží těch krav, které tam mají, a ani v té ajurvédě není úplně prosto produktů mléčných a je to prostě vnímáno jako běžné. Je tu ghý, jsou tu další a další možnosti, jak užít třeba toho mléka. A pokud se budu řídit tím, jak jsem byl učen já, tak Zezulka vždycky říkal, že veganství je náročné. Velmi, že je mnohem blíže při chybě, jak si tomu nežádoucímu, zvláště u dětí, a také většina všech útoků vůči vegetariánům obecně byla vedena z nerozlišování vegan, vegetarián. Je to smutné, protože pak se s tím svezou jakoby všichni. Zažili jsme mnoho různých výživových názorů. Od toho, že vegetarián může kuřata, vidíte, nebo něco jiného, nebo zase, že nemůže nic jiného než neupravené ovoce. A tak v tom pojetí Zezulkově je to tak, že tam, kde člověk žije symbiózu mezi zvířetem a sebou, přitom zvíře neničí prvoplánově, a teď namítnete, že někdy ničí a budete mít pravdu z části, prostě proto, že člověk vždycky všechno přežene. Kdyby si vážil těch zvířat, s kterými symbioticky žije, bylo by to jiné, ale on to vždycky nedokáže. Je schopen spát s kočkou, se psem, líbat se s nimi, tutinkovat, kde co, kupovat jim nejdražší krmy a dávat jen magnetickou rezonanci, když jsou nemocní. Na druhou stranu však ale nedokáže projevit ani nejzákladnější míru, řekněme, vděku a úcty třeba k domácím zvířatům, které často pěstuje hůř než otrokář. Také se z nich snaží vytřískat co nejvíc a to má ty své následky. Vegetarián je naprosto bezpečný, dokonce ani z pohledu těch odpůrců, kteří tady jsou, nemůže mít vlastně žádných námitek. Vegetarián nemusí jíst živočišné produkty dnes a denně, nikdo ho k tomu nenutí. A může se řídit svým svědomím a svým hlasem. A tak ten Pfeiffer třeba, když budu přijímat jeho, má na ty vajíčka chuť jednou za uherský rok, a někdy ani za rok ne, a jindy třeba třikrát za měsíc, a je to tak správně. Ne, že bych chtěl brát vegánům jejich potravu, ale Zezulka říkal, že pro náš stav a stupeň je vegetariánství příznivější a on to zdůvodňoval jednak tím neubližováním, nezabíjením, také ale prospěšností. Nenajdete větší výživovou hodnotu, než je vejce. Není nic vyššího. Je to koncentrát toho, co potřebuje nový život ke svému vývoji. A tento koncentrát je tak specifický, že řadu látek, které obsahuje tedy ten žloudek i bílek, ale spíše žloudek, nenajdete v tom množství nikde jinde. Pakliže trpíte nějakou karencí, nedostatkem, je to ten nejlepší způsob. Budete se muset učit rozlišit způsoby současných manýr, výrobních, pěstebních nebo jiných, a ty odlišit od normálního stavu. Já jsem šel ze zvuku vykoupit ty vajíčka někam do rybárny na rohu, no a tak se ho ptám, jestli to nevadí, že teda ty vajíčka jsou odsud. A jestli nevadí, že to takhle, a tenkrát nebyly svobodná vajíčka, ty jste museli dostat od známých, anebo nebylo nic. A on říká, jako mnohdy v podobných případech, podívejte, tuhle společnost já jsem nevymyslel. Já si to nepřeji a nemám jinou možnost. Tedy žijí tam, kde mám. Je to stejně, jako když budete mít dítě v družině školní a nebudete, jak se o něj postarat moci, no tak hold necháte jíst, ty jste vegetarián, to maso, společně s ostatními, protože nemáte jinou možnost. Jinak byste byli fanatici. Je to vlastně umění možného. Nemyslete si, že vegetariánství přináší jen mínus, tedy přináší mnoho plusů vůči vegánství, i když vegánství je dnes velmi rozšířené, zvláště zásluhou mé milované Indie a podobně. Ale to na věci vůbec nic nemění. Z mnoha tedy hledisek mi připadá vegetariánství jako lepší model. Zejména už tedy v mládí, tedy u dětí, a pak u dospělých s podmínkou tou, že jistě se můžete živit dlouhodobě zcela bez živočišných produktů. A pak, když to budete dělat třeba tak, jako v té Indii, tak pravděpodobně úplně chřadnout nebudete. Jenomže nikdy, nikde ve zdejších podmínkách jsem neměl možnost se živit jako v Indii. To, co tam je na každém rohu, tady jen velmi těžko. Rozhodně ne v té kvalitě a dostupnosti. Čili i to je jistý prvek. Když se podívám i na rozložení třeba v samotném Tamil Nadu, tak ta kvalita i tam kolísá trochu. Jsou místa, kde se najíte velmi rádi a místa, kde to tak úplně vždycky všechno neúplně chutná. A také není úplně správně a čistě připraveno. To poznáte snadno, protože každá potrava vás zanechává vliv, který potom velmi snadno dekodujete. No, takže proto. Zezulka byl vegetarián, propagoval vegetariánství, jsem jeho žák a přijal jsem plně jeho důvody, které považuji za správné. Chce-li být někdo vegánem, fruktariánem, či jakýmkoliv jiným, jaksi jakoukoliv jinou odnoží výživových názorů, bretariánem, je to naprosto jeho věc. V této chvíli mé mnoha desetileté už vegetariánství je korunováno tedy tím, co dává krevní obraz, a to už po dlouhou dobu výjima jedné nemoci a tam ty hodnoty jsou zcela v normě ve všech ohledech. I to je jistá odpověď. Když sleduji třeba zdravotní stav u přátel vegetariánů, mám-li tu možnost, tak vidím, jak se tam projevují danosti vrozené, získané choroby, někdy i neschopnost třeba získávat látky, to oblíbené železo, vidíte, u mě je asi 12 nebo 13 dokonce a u jiných může být nižší, ale není to známka vegetariánství, no to nezapomeňte. Vegetariáni nejsou unavení, mdlí, nemožní a tak dále. Nejsou. Někdy můžete mít problém při přechodu na jiný typ stravy, vegánské třeba nebo jiné. Můžete se živit i dosti dlouhou dobu, nebo i neživit dosti dlouhou dobu. Konec konců mám za sebou skoro celý 48-denní půst, kdy jsem jedl jednou denně a nemělo to žádných dopadů na můj zdravotní stav, protože to jednou denně stačilo, aby se tělo zásobilo jak minerály, tak dalšími látky, vitamíny. A někdy v té době, myslím, jestli se nepletu, také byl jeden z těch náběrů. Čili udělejte, jak myslíte. V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. Jedno se ptá druhého. To je taková fikce, já už to znám, ale přečtu vám to, je to vtipné. Věříš v život po porodu? Určitě, něco po porodu musí být, možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude potom. Hloupost, říká druhé, žádný život po porodu není, jak by vůbec mohl vypadat? To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než tady. Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou. To je přece nesmysl, běhat po svých se nedá a jíst pusou, to je úplně směšné. Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu, život po porodu je vyloučený. Pupeční šňůra je teď už moc krátká. Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všecko trochu jinak, než jsme zvyklí tady. Ale nikdo se přece odtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život není nic víc, než vleklá stísněnost v temnu. No, já přesně nevím, jak to bude po porodu vypadat. Ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará. A teď máma, ty věříš v mámu? A kde podle tebe má být?
No přece všude kolem nás, ní žijeme, bez ní bychom nebyli. A další říká, tomu nevěřím, žádnou mámu jsem nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná máma není. A poslední, no ale někdy, když jsme sticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá nebo hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdu život nás čeká až potom. Tak, a tě čeká. Svým způsobem to přesně odráží, jak si filozofické postoje mnoha lidí. Jdeme dál. Udrží si bytost setkání se světlem a poznané souvislosti po celou část nevtěleného života? Asi stejně jako vy, když budete mít nějaký duchovní zážitek a buď si ho podržíte, nebo ne. To je různé. Lidé jsou různá. Někdo něco chce, někdo něco nechce. Ti, co nechtějí, nepamatují. Ti, co chtějí, pamatují i za hrob a tak dále. Stejně jako jsme dokázali vytěsňovat něco, co nám nebylo příjemné za života, tak úplně stejně jsme schopni vytěsňovat i na té druhé straně. Na to nezapomínejte. Jsme v několika fázích životních. Vlastně to hlavní, co vůbec v životě lidském je po a před. To znamená, v jistém okamžiku dojde k zapálení jakési vnitřní cesty a ta vás potom provází velmi dlouho, až vlastně do konce vašich zrodů, nejenom v člověku, ale zrodu vůbec. A před tím zapálením řešíte věci zase jiné, a je to dobře, protože se taky musí vyřešit, všechno se to musí vyřešit. Musíte si najít všechny ty svoje pro a proti, všechny hádání, všechny ty boje a souboje, všechny ty nervy, které vám tečou, abyste nakonec mohli říct, že jste ten život prožili, že vás obohatil. No a někteří taky nemusíte. To už zase budou třeba ti z té druhé poloviny. Čili až jednou postoupí věda o bytí, tedy až se vytvoří vůbec. Ano, slyšíte dobře, věda o bytí, věda o existenci. Tak ta věda začne hledat souvislosti, začne kategorizovat, začne hledat, co je podmíněno čím a proč, jaký to má smysl. No, bude to snažší i nebude, protože člověk stejně přijme jen to, co mu dovolí jeho člověk. A to vidíme dnes a denně, vidíte. Lidé slyšeli už mnohokrát, že si nesmírně ubližují, když třeba zabíjejí jiné tvory. Mnohokrát to slyšeli. Lidé slyšeli, že si velmi ubližují, když ubližují jiným lidem. A přesto to dělají dnes a denně, jako by se nechumelilo. Prostě nepřišel jejich čas zápalné teploty. Ještě to prostě nejsou schopni pochopit. A tak si myslí, že to je v pořádku, že se nic neděje. A ten osud to zase zúřaduje po svém. A tak dále, a tak dále. Některé zásadní věci vám ta bytost světelná ukazuje zase jen tak, jak může, protože není právo ani pro tak vysokou bytost, aby zasahovala do osudu proti jeho řádu. Čili nikdo vám vlastně víceméně nad jistou mez nemůže zcela otevřít skutečné hodnocení vašeho života. Vlastně i v tom zážitku umírání jste učení vlastně po Komenském, jakoby názorností. Ivanko, dobrý den. Potřebuji složku fotografií. A4 je to v průhledném obalu a rád bych ho tady přátelům ty fotografie ukázal. Měl jsem je sebou na Moravě a tedy budou proti výtahu. Ano, na posteli. Tak, takže ten koloběh života má svoji vážnost. Osud není něco, co by, tak jinak, čím jste vyšší v tom žebříčku životní zkušenosti, tím asi méně budete chtít život předělávat ve smyslu boje s osudem. protože to je špatná cesta. Změna je ta cesta dobrá. Čili na pomoci změně je vrcholné dobro. Vysvětlit, ukázat do určité míry. Ale zamezovat osobní cestě, byť v negaci, to snad jedině tehdy, když by nás nutila ta situace k obraně. To jistě, ale to je ta rovnováha. Na druhou stranu, kolem vás budou ještě možná miliony a miliony milionů zabitých zvířat každý rok. Nesmírné utrpení, které budete muset vnímat jako svoji životní realitu. Všechny ty klece, všechny ty rošty, všechny ty nástroje na zabíjení, porcování. A ještě budete vědět všichni, že to přináší tu smrt, protože je to kancerogenní, to maso, jak vám teď řekla ta WHO, čili Světová zdravotnická organizace, která zpracované maso řadí mezi kancerogeny rovné kouření, azbestu a jiným látkám. A přesto v zápěti se vyrojí ti, kteří řeknou, že to nemá význam, že to je jedno. A bude to jejich právo. A přesto všichni ostatní, kteří tomu uvěří, budou dál sčítat svoje mrtvé a svoje bolesti a bude všechno v pořádku. No. Takže takový je svět. Se zlou se potázá ten, kdo by chtěl lidem pomoci. Nenoste mi to, Ivanko, prosím vás, ale najděte místo, kde se to dá rozestřít. Takže někde tam vzadu třeba nebo podobně. Děkuju. Čím déle jsem na světě, tak vidím, jak chtění lidského rodu převažuje nad inteligencí, poznáním, vědou či čímkoliv ostatním. Doslova to nic neznamená. Víte? Protože vždycky se najde někdo, kdo řekne, ha, to je nesmysl. Nic o tom neví. Neskoumal to. Nemá o tom ani ánung. Ale přesto je schopen a ochoten vydat takzvané třeba odborné prohlášení. No, nic to nezmění na věci, že za dalších 10-20 let se budeme učit na katedrách, jak která z těch věcí škodila a jak se to nesmí, protože je to životu nebezpečné. A všichni ti, kteří předtím říkali, a to je jedno, to je nesmysl, budou podle nových učebních textů přednášet tu opravenou pravdu. No, takže jak to shrnout? Na co to vlastně odpovídám? Je to všude stejné. Není důvod, aby to bylo jinak. Víte? Čili každý tvor má svůj životní projev. U zvířat se tomu říká etologie a studuje se to. U člověka se tomu říká psychologie a studuje se to. A psychologové se usmívají a je z toho vlastně nakonec naděje, protože snad to časem bude lepší a možná, že i na té druhé straně ti naši ličtí přátelé a bratři budou schopni si více pamatovat to, čeho se jim dostalo, protože ten okamžik toho setkání s tou bytostí světelnou je obrovský dar. Vy v normálním životě jen málo kdy dostanete nějaké korektiva. Málo kdy vám někdo řekne, tak tohle jste udělal takhle a takhle a tak. Však já jsem se zlobil na toho Zezulku taky. On mě v tom nechal plácat a já jsem se plácal a plácal jak ryba na suchu a když jsem se doplácal, tak mi řekl, no, to jste udělal dobře, někdy. A já jsem v tu chvíli si říkal, no proč mi to neřekl, teď já jsem to měl tak těžký a tak jsem se snažil, než jsem k tomu došel. Stačí říct jediné slovo. No, víte, v čem je to také ohromné? Že ta výuka v tom zážitku probíhá tím osobním poznáním. Čili vy prožíváte život, když zemřete, tak máte jaksi to déjà vu s tou světelnou bytostí. A vy prožíváte celý svůj život a je úplně jedno, jestli jste mrtvý minutu, stejně vnímáte ten život stejně, jako jste ho žili, celý. myslím, časově ho vnímáte celý, je tam jiný vjem času. A vy zároveň ten vjem toho času vnímáte násobně, protože každá událost, každý děj, který stvoříte, buď to pochopíte, dostane se vám pochopení, anebo přímo vidíte, jak ten váš čin se v tom prostoru dál valil, koho poškodí. Jak třeba řeknete, no, tamhle tam má nemožný vlasy, je to hrůza. No, řeknete to kamarádce a už to jede. Tato poví tamhle jste, tato poví jiné a už je z toho jakési myšlenkové pole. Negativní samozřejmě. Takže každý má právo nosit na hlavě, co chce. Víte? A je vám do toho šuma fuk, co si kdo nosí na hlavě. Tak to je. A vy se pokoušíte lidem předepisovat, cože to mají a nemají. No, to je tenký led. A vy teďka najednou vidíte v tom svém zážitku postmortálním, jak jste skutečně poškodili toho člověka, jaké to měly pro něj důsledky, to vy nikdy neodhadnete. Vyřčená věc se valí prostorem a způsobí někdy něco, a vy nevíte co. Tomu člověku něco nevyjde, něco je mu znemožněno, je někým poškozen a tak dále. Teď jsem třeba poslouchal v nějakém takovém výrečtějším rádiu o kyberšikaně, kde jedna Američanka se nešťastně vyjádřila na internetu. Byla velmi slavná, měla obrovský Twitter a prostě všechno fungovalo nádherně. A pak najednou se na ní všichni zaměřili, přišly výhrušky smrtí, životem, pokusy okrást jí konto, dezonestace se ve veřejném prostoru. Vidíte, takhle to funguje, víte? A přitom neudělala vlastně nic. Ona se jen vyjádřila trošku malinko, řekněme, nešťastně, což se povede každému z nás každý den, vidíte, možná i na téhle přednášce se mi to povede. Tak. Takže ta připravenost samozřejmě toho osudu je pořád stoprocentní na rozdíl od nás. Tak nějak tak.
To je všechno. Přeju vám co nejlepší možné prožívání štěstí a lásky. Mějte se krásně.